Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ehtimol, siz maqtov, sajda va minnatdorlikka ibodat sifatida qaramagandirsiz. Biroq ular ibodat hisoblanadi. Negaki, ular Xudoga yuragimizni to'ldirib turgan narsalarni ochadi. Maqtov, sajda va minnatdorlik haqida gapirar ekanman. Bu so'zlarni jamoatning odatdagi talqinini emas, ancha chuqur va ta'sirli ma'nosini nazarda tutyapman. Men Xudovand bilan samimiy suhbat va uning qarshisidagi mutlaq sovdirlik haqida aytayapman. Maqtov, sajda va minnatdorlikni alohida ta'riflash qiyin, chunki ular mohiyatan bir-biriga o'xshash va ruhiy dunyoda birdek harakat qiladi. Topshiriqni yengillashtirish uchun maqtovni Xudovand qilgan, qilayotgan va qiladigan ishlariga nisbatan javobimiz deb tasvirlayman. Sajda uning qandayligiga bo'lgan munosabatimizdir. Minnatdorlik esa uning ishlari va sifatlari uchun samimiy dil izhorimizdir. Jamoatdagi yig'inlarda ko'pincha maqtov, sajda va minnatdorlikni birlashtirib yuboramiz. Odatda xizmatlar maqtov qo'shiqlari bilan boshlanadi. Keyin kimdir minnatdorlik bildiradi yoki kalomdan oyatlar o'qiydi. Shundan so'ng sajda boshlanadi. Men maqtov, sajda, minnatdorlikda ulkan kuch mavjudligiga qattiq ishonaman va ularga yig'inlarda ko'proq e'tibor qaratishining tarafdoriman. Biz bularga hurmat bilan yondoshishimiz va Xudoning so'zini yuqori darajada qadrlaganimizdek, ularni ham shunday qadrlashimiz zarur. Biz hammamiz o'z muammolarimizni chetga qo'yib, tashvishlarni unutib, navbatdagi Xudovandni maqtash imkoniyatini chin yurakdan kutishimizni juda ham istardim. O'zimizni maqtov, sajda va minnatdorlikka to'liq topshirishimizni xohlardim, toki ular bizni to'ldirsin hamda so'zlar va qo'shiqlar orqali yuzaga oqib chiqsin. Xudovand birgalikdagi hurmat va samimiylik bilan aytilgan maqtovga doimo javob beradi. Xudovand unga chin qalbdan maqtov va minnatdorlik bildirayotganlarga o'z shuhratini, ya'ni o'z huzurini va kuchini namoyon etadi. Xudovand gapirganida mo'jizalar yaratiladi. Odamlar shifo topadilar, ularning hayoti o'zgacha tus oladi. Yuraklarida esa jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Siz ham ibodatlaringizdan xuddi shunday natijalarni kutyapsiz. Shunday emasmi? Eng avvalo, hayotingizda o'zgarishlar bo'lishi uchun ibodat qilyapsiz. Yangi ish so'rayotgan bo'lsangiz, demak, o'zgarishlar uchun ibodat qilyapsiz. Yaqin kishingiz Rabbiga kelishini so'rayotgan bo'lsangiz, siz o'zgarishlar uchun ibodat qilyapsiz. Xudovandni ko'proq tanib bilish va ruhiy o'sishni so'rayotgan bo'lsangiz, siz o'zgarishlarni xohlayapsiz. Oilangizdagi munosabatlarni tiklanishini so'rayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlar uchun ibodat qilyapsiz. Narkotik moddalar qabul qilayotgan o'smir to'g'ri yo'lga kirishini so'rayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlar uchun so'rayapsiz. G'azablanishni kamaytirishni so'rayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlar uchun ibodat qilyapsiz. Har bitta ibodatimizni maqtov, sajda va minnatdorlik bilan boshlasak, ayni muddao bo'ladi. Bu yuragimizni to'g'ri holati va o'zgarishlar uchun zamindir. Bu oddiy ibodatlar hisoblansa-da, ular hayotimizning barcha sohalaridagi ta'sirini ko'rishimiz mumkin bo'lgan qudratli ruhiy kuchga egadir. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.